Әуе толқында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты тыңдарман, бүгін жексенбі тамыздың 30-ы. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Құқық қорғаушы Евгений Жовкис өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп мәлімдеп отыр. Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алғашқы ядролық жарылысқа 60 жыл толып отыр. Мейрам Тұржанова күйеуі Серік Тұржановтың тұтқындалуының артында қаржы полициясының басшысы тұр деген ой айтады. Мінекей ардақты ағайын, алда біз осы жерінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. Астанада осы мерекеге арналған әскери шеруде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ата заңымызға ұқыппен қарап, оны сыйлау ортақ міндетіміз дей келе, ел конституциясының 15 жылдығын жаңа жетістіктермен қарсы аламыз деді. Қазақ елі монументі орналасқан алаңда өткен Конституция күніне арналған салтанатты әскери шеруде президент Нұрсұлтан Назарбаев елдің бүгінгі ахуалы туралы айтып өтті деп хабарлайды Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков.
Бүгін жексенбіде Астанада Конституция мерекесіне арналған әскери шеру өтті. Оған қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың әлеуметтік ахуалы экономикалық жағдайы 8 есе көтерілді, халықтық табысы 17 есе өсті деп айтты. Осы парадқа шамамен 2000-дей әскери қатысты.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша мемлекет басшысы ата заңымыз әрбір қазақстандықтың әл-ауқатының өсуінің кепілі, тегін орта білім, азаматтардың денсаулығын қорғау, аналар мен балаларға мүгедектермен және аға буынға қамқорлық жасау мемлекет тарапынан қамтамасыз етілген деп айтты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның экономикасы қазіргі әлемдік дағдарыстың тегеуріне төтеп берді деді. Назарбаев Қазақстан конституциясы халық үшін жасалған, оны халық қабылдаған және халықтың игілігі үшін жұмыс жасап жатыр деген. Қазақстан ата заң осыдан 14 жыл бұрын қабылданған болатын, бірақ 2007 жылы Қазақстан Республикасының конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң қайтадан күшіне енді. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа шексіз президент болып сайлануға құқық беретін заң болды. Қазақстан оппозициясы ел конституциясына енгізілген ол өзгерістер тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған дейді. Сондай-ақ Қазақстанның барлық аумағында бұл конституция күніне арналған түрлі шаралар кең көлемде өтті. Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарлауы.
Алматының әр жерінде Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтті. Онда Қазақстанға танымал әншілер, бишілер мен күйшілер қатысқан концерт пен әртістердің шоу бағдарламалары қойылып жатты. Сонымен қатар концертте бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, әскери адамдардың қатысуымен парадта өтті.
Қазақстанның ата заңына арналған хабарларымызды azattiq.org сайтынан тауып кеңірек оқи аласыздар. Жапониядағы парламент сайлауларында оппозициялық демократиялық партия алда келеді. Бұл партия жеңіске жететін болса, ұзақтан келе жатқан консерватив либералды демократиялық партияны биліктен кетіруі мүмкін. Сауалнамалар дауыс берулер аяқталғаннан кейін парламенттің төменгі палатасындағы 480 орынның 300-ін оппозициялық демократиялық партия алып отырғанын көрсетті. Сарапшылар премьер-министр Таро Асоның жетекшілігіндегі либералды демократиялық партияны дауыс берушілер елдегі экономикалық қиындықтар мен жұмыссыздық деңгейінің өскені үшін күнәлі отыр дейді. Демократиялық партия үкіметтің басты назарын тұтынушылар мен жұмысшыларға көмектесетін корпорацияларға қолдау танытуға сөз берді. Иран парламенті жаңа үкіметке президент Махмуд Ахмадинежад ұсынған кандидатураларды талқылауын бастады. Үш күндік пікірталастан кейін парламентарийлер жаңа кабинет мүшелеріне дауыс беруі керек. Ахмадинежад парламентке ұсынысы кезінде жаңа үкімет әділеттік және ұлттық беделге қызмет етуі керек болады және батыс тарапынан болатын қандай да бір қысымға қарсы тұратындай ықпалды болуы тиіс деген. Президент ұсынған жаңа үкіметтің 21 мүшесі болады. Онда бұл елдің тарихында бірінші рет үш әйел білім, денсаулық және әлеуметтік қамтамасыз ету министрлігіне ұсынылып отыр. Пәкістанның ресмилері хабарлап отырғанда елдің оңтүстік басындағы Суат жазығында орын алған қуатты жарылыс қызметке жаңа келген 14 полиция офицерін өлтірді. Аймақтық ресмилердің айтуынша жанкешті полиция бекетіне келіп өзін жарып жіберген. Шабуыл полиция қызметіне жаңа келген офицерлерді жаттықтыру болып жатқанда болған. Пәкістан армиясы жақында Суат жазығына бақылауды талибандардан қайтарып алдық деген еді. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын комиссия өздеріне тамыздың 20-сындағы президенттік сайлаудың қорытындысына әсер етуі мүмкін 550-ден аса шағым түскендігін айтуды. Комиссия өкілі Лелика Литлдің сөзіне қарағанда, Оларга дауыс берүү күнү немесе дауыстар санау барысындагы заңсыздыктар тууралуу жалпы 2000 аса арыз шагым келип түшкөн. Олардын 567-си шындыкка сай келетин болсо, шайлоонун коркунучуна салдарын тийгизүү мүмкүн, дейди ал. Шайлоо учаскелеринин 35% эсептелип жарыяланган баштапкы натыйжелер азыркы президент Хамид Карзайдын жеңиске жетүү мүмкүндүгүн таанытып отур. Ал өзүнүн шайлоодагы башкы карсыласы бурунку сырткы иштер министри Абдулла Абдулладан басым түшүп отур. Абдулла менен башка да кандидаттар шайлоо кезинде бурмалоочулуктар болду деп мәлімдеді. Шайлоонун толук коркунучусу бир нече аптадан кийин жарыяланады. Ауганстан мен халықаралық күштер елдің солтүстігіндегі Жалалаудин Хаккани жауынгерлерінің кешенді баспанасын талқандағандықтарын мәлімдеп отыр. Қорғаныс министрлігі мен НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері таратқан мәлімдемеде содырлардың көбісі өлтіріліп, қарулары алынды делінген. Бұл операция Пәкістанмен шекаралас Пактика провинциясында болды. Зерде соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып шықсам. Құқық қорғаушы Евгений Жовти сөзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп мәлімдеп отыр. Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алғашқы ядролық жарылысқа 60 жыл толып отыр. Мейрам Тұржанова күйеуі Серік Тұржановтың тұтқындалуының артында қаржы полициясының басшысы тұр деген ой айтады. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстанның бас прокуратурасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Австриядағы бұрынғы елші Рахат Алиевтің қылмыстық ісі бойынша Алматы қаласының Алмалы аудандық соты шешімінің орындалуын 3 айға тоқтатты. Оның ішінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевқа шығарылған сот үкімінің орындалуын уақытша тоқтатты. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлап отыр. Осы хабарға сәйкес бас прокуратураға сырттай сотталған Әлнұр Мұсаевтан жаңа пайда болған мәліметтерге байланысты 2008 жылдың 15 қаңтарында Алмалы аудандық соты шығарған үкімді қайта қарауды өтінген қадағалау өтініші келіп түскен. Кей бақылаушылар бұл істе әділдіктен көрі саясаттың басымырақ екендігін айтып отыр. Азаттық радиосына берген соңғы сұхбатында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы және президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің үзеңгілесі болған Әлнұр Мұсаев өзін сырттай ұзақ мерзімге түрме жазасына кескен Алмалы аудандық сотының үкімін қайта қарату үшін Қазақстанға шағым өтініш жібергендігін мәлімдеген болатын. Прокуратураның хабарлауынша Мұсаевтың шағымына байланысты Қазақстанның қылмыстық процессуалдық кодексінің 466 бабына сәйкес бас прокурордың міндетін атқарушы Йоган Меркель сөз болып отырған қылмыстық істі танысу үшін сұратып, сот үкімінің орындалуын 3 айға тоқтату туралы қаулы шығарған. Айта кету керек, қылмыстық процессуалдық кодекстің бас прокуратура негізге алып отырған 466 бап бойынша бұрын шығарылған сот шешімінің орындалуын жоғарғы сот төрағасының да бас прокурордың да 3 айлық мерзімге дейін тоқтатуға құзырлы. Қазақстандағы адам құқы және заңдылықтардың сақталуын қадағалау жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның директоры белгілі заңгер Евгений Жовтис күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтата тұру туралы бас прокуратураның шешімін әбден заңды екендігін айтады.
Если говорить об уголовном процессе, то это совершенно законное решение прокуратуры.
Егер прокуратураға келіп түскен белгілі бір шағымда жеткілікті айғақтар мен дәлелдер келтірілген болса, ең жоғарғы қадағалаушы орган ретінде бас прокуратура күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтатуға да, тексеру үшін ол істі сұратуға да құзырлы. Заң тұрғысынан қарағанда өзінің ісі бойынша сот шешімін қайта қарауды сұрап шағым берген Әлнұр Мұсаевтың да оның шағымы негізге алған бас прокуратураның іс-әрекеті де дұрыс. Ал саяси тұрғыдан алғанда бұл нені білдіреді дегендей көп сауал туғызады. Әрине, бұл жерде заңға қарағанда саясат басымырақ деген ой келеді. Бірақ бұл жерде ең қызығы қадағалаушы шағымның Әлнұр Мұсаевтан келіп түсуі. Өйткені бұл шағым Мұсаевтың қандай жолмен болмасын әйтеуір осы процеске кіргенін көрсетеді.
Господин Мұсаев в той или иной форме вошел в процесс.
Дейт Евгений Жовтис Мусаев бұған дейін процеске қатыспай келген. Сот тыңдауының барысында оның мүддесін тағайындалған адвокат қорғады. Өйткені Әлнұр Мусаев пен Рахат Алиевтің ісін қараған соттың Жовтистің көзқарасы бойынша әділдіктен ауылы тым алыс болды. Осылайша Евгений Жовтис Азаттық радиосына берген сұхбатында Әлнұр Мусаев пен бас прокуратураның іс-әрекеттерінде заңдық мәселелерден гөрі саясат басымырақ деген жорамалмен бөлісті.
И все, что касается президента Назарбаева, это он же все принимает решение.
Біздің елімізде барлық мәселені сот немесе прокурор шешпейді. Оның барлығын бірақ адам, біздің құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы шешеді. Ол жайғаны билік вертикалын құрып қойған жоқ, өзінің шексіз билігін құрды. Қазақстанда барлығы Назарбаевтың келісімімен жүргізіледі. Ешбір аудандық әкім немесе аудандық әкім өз ісін президент әкімшілігімен келіспей істемейді. Сондықтан мен Қазақстанда құқықтық мемлекет жоқ деп айта аламын.
Поэтому я хочу сказать, что в Казахстане нет правового государства.
Заңгердің пікірінше сол сияқты Рахат Алиев пен де Әлнұр Мусаев пен де түрлі жолмен осындай келіссөз болып келген. Міне осы келіссөз белгілі бір нәтижеге жетсе керек. Өзара байланысудың бір арнасы пайда болған ұқсайды. Сондай құқықтық арнаның бірі Әлнұр Мусаевтың шағым жолдауы болса керек. Енді оқиғаның қалай өрбуін бақылап көру қажет. Шағым қалай қаралады? Бас прокуратура әрі қарай не істейді? Әлнұр Мусаев тағы қандай қадам қобарады? Соны бақылау керек дейді заңгер Евгений Жовтис. Ал өзінің жақын досы болған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мусаевтың қазіргі іс-әрекетіне қатысты Рахат Алиев өзінің таңданысын жасырмады. Алайда ол бұрынғы досының әрекетіне түсіністікпен қарауға тырысуда. Мусаевтың түпкі мақсаты Еуропада қалу дейді Рахат Алиев. Ол Назарбаевқа сенбейді, өйткені 2008 жылдың шілде айында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында генерал Мәжіреновті өлтіргені сияқты оған қатысты да осындай әрекеттің болары түсінікті. Ал алғашқы кезеңде ол өзіне қатысты барлық үкімдерді қайта қарап, өзін ақтау жайында келіскен.
Я полагаю, что вот в той ситуации, в которой оказалась сейчас казахстанская высшая элита.
Қазақстанның жоғарғы элитасы, оның ішінде билік басындағылары да, билікке қарсы оппозициясы да, және элитаның шетелді қуғында жүрген өкілдерінің ішінде қандай оқиға құбылыс болып жатса да, үнемі кеңестер, келіссөздер өтіп келді. Мысалға, бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдинның қылмыскер ретінде сырттай сотталуына қарамастан, онымен де үнемі келіссөз жүргізілді.
Здесь с правовой точки зрения все нормально, а политической мы можем только гадать.
Дейді Рахат Алиев. Еске сала кетсек, Рахат Алиев пен Әлнұр Мусаевтың әрқайсысы ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оның ішінде кісі ұрлаумен айналысты және билікті басып алуға әзірленді деген айыптармен бас аяғы 40 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыратын жазаға кесілген болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның басында адам өліміне соқтырған жол көлік оқиғасының себепкері құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзіне қозғалған қылмыстық істің тапсырыстық сипаты бар екендігін мәлімдеді. Одан өзге оның адвокаттары істі тергеуде заңсыздықтарға жол берілгендігін айтты. Дегенмен аталған қылмыстық істің алғашқы отырысы тамыздың 27-сіне жоспарланғанымен ол болмай қалып, алғашқы сот отырысы енді 42-тің 2-сінде өтетін болды. Адам құқы бойынша халықаралық Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп бағалайтындығын мәлімдеді.
Я не беру судить. Политический он заказ. Я не беру судить. Это пожелание сверху.
Бұл саяси тапсырыс па, әлде біреулердің тапсырысы ма? Мен оны білмеймін. Бірақ бұл қылмыстық істің тапсырыс екеніне менің күмәнім жоқ.
Осылайша Жовтис өзінің бұлай деп мәлімдеуіне жүргізіліп жатқан істің барысы итермелеп отырғандығын айтады. Ол бұл іске қатысты өзін айыптаудың еш негізі жоқ екендігін айтып отыр. Алайда оны біреудің тапсырысымен айыптау қажет болғандықтан тергеу ісіне уақыт пен кеңістікті ұштастыру керек болды. Ал ондай ұштастыруға Жовтистің өзінің берген жауаптарын бұрмалау арқылы қол жеткізілген. Евгений Жовтистің айтуынша, ол жол көлік апатының орын алғандығына қатысты бастапқыда берген жауабынан еш айнымаған.
Мен ең алғашқы түсініктеме бергеннен бастап өзімнің шамамен 150 метрден бастап нашар көре бастағанымды айттым. Оған қарама-қарсы келе жатқан автокөліктің жарығын азайтпағанда себеп болды. 70-100 метрден кейін мен одан да нашар көре бастадым. Ал 40-30 метрде тіптен еш нәрсе көре алмадым. Алайда тергеуші мені қайғылы оқиға орын алған жерге 100 метр қалғаннан бастап еш нәрсе көре алмады деп көрсетіпті.
Данные, что за 100 метров до следующей машины у меня было ослепление.
Кстати, чего я и обладал технической возможностью избежать поездки.
Дит Евгений Жовтис. Оның пайымдауынша, мұндай әрекеттер техникалық сараптаманың тиісті қорытындысын алу үшін қажет. Ал ол тиісінше біреулерге өзін соттату үшін керек. Құқық қорғаушының үстінен жүріп жатқан істің алғашқы сот отырысы тамыздың 27-сінде Алматы облысы Балқаш ауданының Бақанас елді мекенінде өту керек болатын. Алайда заңгердің қорғаушылары Шолпан Батқалова мен Виталий Вороновтың сотқа белгілі себептермен келе алмауынан Жовтистің өтінішімен сот отырысы 42-тің 2-сіне қалдырылды. Жалпы осы іске қатысты соңғы кезде қоғамда түрлі пікірлердің қалыптасқандығы да жасырын емес. Олардың бірі бұл оқиғаны кездейсоқтық деп бағалап жатса, ендігі бірі бұған биліктің араласуы мүмкін деген ой айтады. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың пайымдауынша, қалыптасқан жағдаймен билік пайдалануы мүмкін.
Безусловно, власти пытаются.
Биліктің бұл жағдайды пайдаланып жатқандығы айдан анық. Мен жағдаймен толық таныспын. Евгенийдің қайғылы оқиғаның алдын алудың шынымен де мүмкіндігі болмаған. Ал көлік дөңгелегінің астында қалған адам жолда дұрыс жүрмеген. Мен мұны кенеттен орын алған бақытсыз жағдай деп бағалар едім.
Несчастный случай.
Дит Петр Свой. Алайда саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше бұл жағдайды билік ұйымдастырды деу орынсыз екен.
Соңғы кездері кейбір адамдар айтып қалады, аварияға дейін билік ұйымдастырды деп. Енді өз басым ондайға сенбеймін. Алайда мына соттың нәтижесі қандай болады деген кезде онда әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Бірақ енді менің ойымша әрине көптеген мәселе бүгінгі Астананың жаңағы бұл ақорданың позициясына көп нәрсе байланысты болады. Нақты осы Жовтиске қатысты. Енді әрине ол жоғары жақта шешілетін сияқты, оның саяси астары да болуы мүмкін, енді соттың процестің өзінің.
Ал Евгений Жовтистің өзі бұл істі саясиландырмауды өзінің о бастан ақ мәлімдегендігін еске салады. Алайда тергеу барысында ішкі істер министрлігі түрлі қитұрқы амалдарды қолданып отыр дейді құқық қорғаушы. Олардың алғашқысы Евгений Жовтистің куәгерден күдіктіге айналуы болып табылады. Жовтистің адвокаты Шолпан Батқалова шілденің 27-сінен бастап тамыздың 14-іне дейін Евгений Жовтис іске куә ретінде қатысқандығын айтады. Ал сол 14-інде өзінің күдікті екендігін білген. Сол себептен осы уақыт аралығында куәгер Жовтис өзінің күдіктіге тиесілі құқығын айырылған деп пайымдайды адвокат. Қазіргі таңда тиісті шағым жазылып, облыс пен бас прокуратураға мәлімдеме жарияланды. Онда олар бірқатар талаптар қойып отыр.
Осы мезгілде өткен түгел іс құжаттарының бәрі арқылы бұл кісіге айып тағылды. Тағылған айыпты біз заңсыз, негізсіз деп санаймыз. Өйткені бұл кісінің сергіпті ретіндегі заң мен бекітілген құқығын қолдана алған жоқ.
Дит адвокат Шолпан Батқалова. Алайда прокуратура бұл шағымға жауап берместен істі сотқа жіберген. Жовтиске Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-ші тармағы бойынша айып тағылып, 15 тамызда алдын ала тергеу ісі аяқталды. Іске қатысты алғашқы сот отырысы 42-тің 2-сінде өтуі тиіс. Естеріңізде болса, адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис өзі айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Қағып кеткен азамат оқиға орнында қаза тапқан еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Толқында Азаттық радиосы. Өткен апта барысында кәсіпкер Серік Тұржановқа қатысты сот отырысы басталды. Осыған қатысты кәсіпкердің қоғамдық қорғаушысы Мейрам Тұржанова күйеуі Серік Тұржановтың үстінен қылмыстық іс қозғалуына қаржы полициясының төрағасы Қожамжаровтың қатысы бар деп мәлімдеген еді. Десек те қаржы полициясы мұны жоққа шығарып отыр. Тақырып тәріптесі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
3 айға жуық Астанада уақытша тергеу изоляторында қамауда жатқан Кик жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановтың жұбайы әрі қоғамдық қорғаушысы Мейрам Тұржанова сәрсенбі күні күйеуіне қатысты қозғалған қылмыстық істің шиеленісуіне экономикалық қылмысы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы Қожамжаров мырзамен арада болған салқын әңгіме себеп болуы мүмкін дегенді айтты. Оның айтуынша, араздастыққа ақпарат құралында жарияланған мақала себеп болған.
В марте была статья.
Наурыз айында Время газетінде мақала шықты. Газет мақаладағы ең маңызды сөйлемдерді қарамен қалыңдатып қояды. Онда жастардың 90% жұмыс істемес үшін қаржы полициясы немесе кеденге барғысы келет деген Серік Тұржановтың сөзі қалыңдатылған еді. Бәлкім бұл оның қытығына тиген болуы керек. Ол үйге телефон шалып, өзінің наразылығын білдірді. Қазір екеуара диалогты дәлме-дәл айту қиын. Әңгіме көреміз дегенде кейіпте салқын аяқталды.
Мирам Тұржанованың айтуынша, Серік Тұржанов әуел баста қылмыстық құрамда болмаған, тек агенттік басшысының тырнақшаның ішінде айтқанда жеке араласуынан соң прокуратура қылмыстық құрамға қатысты шешімді өзгерткен шығар дейді ол. Мирам Тұржанова сонымен қатар күйеуінің сотта кінәсіз екенін дәлелдеу үшін қысқа мерзімнің ішінде екі қорғаушыны ауыстыруға тура келгенін айтады.
Определенного периода работы
жұмыстың белгілі бір кезеңіне келгенде қорғаушылар тергеу жағына шығып кетеді де, Серік Тұржановты қаржы полициясы көрсетіп отырған адамдарға қарсы жауап беруге көндіруге тырысады. Бәлкім қаржы полициясы қорғаушыларға қысымда көрсеткен шығар. Ол әубастан ақ өзінің кінәсіздігін айтып келеді.
Тұржановтың туыстарының айтуынша, қаржы полициясы оны кінәлайтында ешбір дәйек таппаған. Ақыр соңында өздерінің позициясында қалу үшін қаржылық бақылау комитеті арқылы азаматтық шағым түсірді дейді Мирам Тұржанова.
Процесс опять же начался с давления.
Процесс тағы да қысымнан басталды. Сот төрешісі азаматтық процессуалды кодекске сәйкес бетарап қалуы керек. Ал сот отырысында сот төрешісі керісінше шағым иесі роліне кіріп, қаржыны бақылау комитетінен келген қызметкерлер дайын болмаса да, олардан дәлелдерді суырып алып отырды. Қаржылық бақылау комитетінің өкілдері байқауды тексерудің негізінде заңға сәйкес шағымда көрсетілген айғақтарды дәлелдей алған жоқ. Себебі ешқандай заң бұзушылықтар болмағанда еді.
Азаматтық шағым бойынша өткен сот отырысы барысында қаржылық бақылау комитетінің арызына тікелей қатысы бар КИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан ұсынылған талаптардың ешқайсысы да ескерілмеді дейді Мирам Тұржанова. Оның айтуынша, қаржы полициясы қайткен күнде де Серік Тұржановты кінәлетудің барлық амалдарын қарастыруда. Осыған қатысты біз экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне хабарласқан едік. Агенттіктің баспасөз хатшысы Дәмежан Есенбекова аталмыш істі қаржы полициясы емес арнайы бақылау органы қадағалап отырғанын жеткізді.
Бұл шындыққа сәйкес келмейді. Қылмыстық іс қолданыстағы заңға сәйкес зерттеліп жатыр және басшылық оған ешқашан араласқан емес. Себебі қылмыстық істі арнайы бақылау органы, яғни прокуратура қадағалап жатыр.
Естеріңізде болса, КИК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов осы жылы маусымның 2-сі күні халық санағына бөлінген қаржыны жымқырды деген айыппен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және Қазақстан Республикасы статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған еді. Туыстарының айтуынша, оны алғашында 72 сағатқа қамауға алған, кейіннен оған айыптау жариялағаннан кейін мерзімді 10 күнге, сонан соң 4 айға созған екен. Ал тергеу жұмыстарының жалғасып келе жатқанына 6 ай уақыт болыпты. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Өткен сенбіде Совет одағының Қазақстан жеріндегі бірінші атом бомбасы сынағанына 60 жыл толды. 1949 жылдың 29 тамызында жергілікті уақытпен сағат таңғы 7-де Семей өңірінде Совет одағы 22 тонналық алғашқы ядролық сынағын жүзеге асырды. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс болды. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Осылай 60 жыл бұрын Совет одағы мен Құрама Штаттар арасындағы Қырғи-Қабақ соғыс кезіндегі ядролық қару бәсекесі басталып кеткен еді. Америка 1945 жылы Хиросима мен Нагасакиге екі бомбасын тастап, өзінің ядролық мүмкіндігін танытқан болатын. Семей аймағында 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2500 есеге асып түседі екен. Қазақстан жеріндегі жүздеген жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары аймақта тұратын адамдарға үлкен қасірет әкелді. Совет билігі полигон аймағындағы халықты басқа жаққа көшірмеген. Қазірде мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруына шалдықса, көптеген сәби мүгедек болып дүниеге келген. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
1985 жылы бұрынғы Семей облысына қарасты Мақаншы ауданы Қарабұлақ ауылында туып өскен Думан Анаш есімді азамат осыдан 60 жыл бұрын алғашқы ядролық жарылыстың жабылғанына 20 жыл өтсе де зардабы әлі күнге дейін халыққа тиіп отыр дейді.
Қаншама балалар дүниеге өлі күйінде келді, тірі күйінде келгеннің өзінде кембағал жан болып қалды. Оның сыртында жаңағы радиацияның әсерінен сол бір адамдардың өзі мүшкіл күйге көшті өмірінің соңына дейін. Оның сыртында жаңағы полигоннан алыс әсер етпейді деген аймақтардың өзінде орналасқан осы облыстың көлеміндегі тұрғындардың денсаулығы қазіргі кезде республика бойынша өте төмен деңгейде. Мәселен, асқазан аурулары, бүйрек, тері аурулары осы өңірде таралып деңгейі жоғары екені қазір байқалып отыр.
Дегенмен, мемлекет тарапынан жасалып жатқан әлеуметтік жәрдемақылардың тым мардымсыз алмай айтады. Оның ойынша экологиялық жәрдемақы деп берілетін ақша полигоннан зардап шеккен адамның ем дәрісіне жетуі мүмкін емес көрінеді.
Әрине, полигоннан зардап шеккендерге мемлекет тарапынан әлеуметтік көмектер жасалып жатыр, бірақ бұның бәрі жаңағы адамдардың денсаулығына ешқашан айырбастамайтын дүниелер. Осы тәуелсіздің алғашқы жылдарынан бастап полигоннан зардап шеккен тұрғындарға әртүрлі деңгейде жәрдемақылар беріле бастады. Бұның мөлшері өте аз деңгейде болғандықтан денсаулығынан айырылған кембағал жандарға жәрдемақы жаңағы денсаулығын түзеуге ешқандай қол ұшын бере алмайды.
Ал табиғат экологиялық қозғалысының жетекшісі Меліс Елеусіз сөзіне қарағанда, Совет одағы ядролық сынақтарды тек қана Семей өңірінде емес, Қазақстанның басқа да аймақтарында сынақтан өткізген.
500-дей ауадағы сонғайын жердің бетінде, жердің астында жарылыстар болды Семейде. Қақыл жанып Семей емес, бүкіл Қазақстанда болған деп айтуға болады. Мына батыс жағында Азгердеңізде полигон болған. Онда да бірнеше жарылыс болған. Ақтөбе облысында, Атырау облысында.
Меліс Елеусіздің сөзіне қарағанда, бұрынғы Семей облысының жерінде сынақ алаңдары жабылғаннан кейін қараусыз қалған сынақ алаңындағы адам денсаулығына қауіпті темірлер мен түсті металдарды үкімет емес, сол маңдағы және алыс ауылдардан келген адамдар металл қалдығы үшін өткізіп тазартқан.
Қазір жердің бетіндегі жоқ, оның бәрін өзі халық тасып кетті, оны тасып апарып оны өткізді уже баяғыда. Қазір әлгі жерді құрлаған әлгі штольны дейтін жерде болғандар, кабель қағандар соны тырысады, кейбіреу адамдар соны шығаруға. Бұлай аса жерде жатқан ештеңке жоқ.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің әлі күнге полигон жабылғаннан кейін оның зардаптарымен күресу және халықтың денсаулығын қалпына келтіру турасында ешқандай жоспарлы бағдарлама қабылдамағанын айтады.
Нақты бүгінгі күні осындай жерлерге ешқашан да қоныстанған болды. Жерлерге мал жаюға болады, мына жерлерге тағы да басқа бір шаруашылық істеп істеуге болады деген сияқты. Мен өз басым нақты бір я жоспар я карта көрген емес. Тек қана жақсы бір мәселелермен айналысып зауыт ашқысы келеді, жол салғысы келеді деген сияқты. Ал анадай ұзақ уақыт бойы 30-40 жылдық еңбек етуді талап ететін мәселелерді біздің биліктегілер аса жақсы көрмейтін сияқты. Біздің үкіметтің әлеуметтік жауапкершілігі өте төмен. Қай үкіметті алсақ та. Енді ядролық полигон құрбандары бар, соның зардабын шеккендерге мысалы үшін бар белгілі бір көлемдер коэффициенттер болатын, көбісін қиын жылдарда шығарып тастады. Ал енді шақты жыл бойы емін-еркін өсім болған жылдарда қолынсыз қайтарма қойды ғой, сол мәселелер бар.
Саясаттанушы қазіргі Қазақстандағы биліктің Ресейге әскери полигон үшін жер телімдерін беруін түбірімен құптамайтынын жеткізді. Оның ойынша 40 жылдан астам жасалған ядролық сынақ үшін Ресейден жауап талап етуге болады.
Егер шындап кірісетін болсақ, әрине ондай мәселені қоюға болады. Менің ойымша бүгінгі күні миллиондаған гектар жердің барлығын орыс әскерлеріне беріп қойғанымыз ол ақымақтық. Ең алдымен адамның табиғаттың жердің мәселесін алдыға қоюымыз керек сияқты. Содан кейін ғана біздің жағы екі ел арасында қарым-қатынасымыз басқасы деген сияқты. Путин мен Медведевпен жақсы боламыз деп мысалы үшін барып өзіміздің талай облыстық адамдар болғатсақ, оның біздің елдің ішіндегі мысалы үшін биліктің қандай жақсы бір келбеті болады, немесе оған деген сыйластық болады. Егер шындап қоятын болсақ, Ресейдің өзі де кетеді осы жылы.
Қазіргі таңда Қазақстан өз еркімен ядролық қарудан бас тартқан мемлекет болып табылады. Әрі әлемдегі ядролық қарусыздану жөніндегі бастамалардың олайы жақтасы.
Қымбатты тыңдарман, ал енді өткен аптадағы елеулі оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Өткен сейсенбі күні Алматы қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Тәуелсіз Республика газетінің журналистері БТА банкінің қазіргі басшылығы газетті жапқысы келеді деген жорамалын жариялады. Банк басқармасы өзіне газет тигізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалап отыр. Республика ұжымы ол соманы газеттің өтей алмайтындығын мәлімдеді. Журналистердің айтуынша БТА банк басшылығы газетті Қазақстандағы саяси ахуалы мен елдің қаржы жүйесінің халі туралы мақаласы үшін жаппақшы. Мақала үкімет пен БТА банк басшылығының наразылығын туғызған. Республиканың мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Уткин мәлімдегендей, БТА банк басшылығы даулап жатқан мақаланы лингвистикалық сараптамаға жіберілу туралы өтінішті судья қабылдамаған. Қазақстандық тағдыр қоғамдық қоры Аустрия үкіметінен Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Қазақстанның Аустриядағы экс-елшісі Рахат Алиевті экстрадициялауды талап етуде. РИА Новостидің хабарлауынша тағдыр қоғамдық қорының өкілдері Венаның орталығындағы Аустрия парламенті ғимаратының алдында құрбандар Рахат Алиевті айыптайды деген ұранмен акция өткізген. Бұл шараның өткізілуіне парламенттің Алиев ісі жөніндегі тергеу комиссиясы жұмысының басталғаны себеп болып отыр. Бұдан кейін өткен баспасөз мәслихатында тағдыр қоғамдық қорының төрайымы Армангүл Қапашова мен Шолпан Хасенова Аустрия билігін әділеттікті қалпына келтіріп, Алиевті Қазақстанға экстрадициялауға шақырды. Тағдыр қоғамдық қоры өздерінің хаттарын Аустрия парламентінің ұлттық кеңесіне тапсырды. Онда олар Алиевті кім қорғайды, оған қатысты неге тергеу жүргізілмейді, Рахат пен оның айналасындағылар еш кедергісіз Аустрияда неге қалдырылып отыр деген сұрақтарына жауап беруді талап еткен. Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетер. Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасына өге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға.
Ардақтаған Азаттық радиосы сарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Онымен өздеріңізді Күләй Бестей таныстырады. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні Астанада осы мерекеге арналған әскери шеруде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ата заңымызға ұқыппен қарап, оны сыйлау ортақ міндетіміз дегелі Конституцияның 15 жылдығын жаңа жетістіктермен қарсы аламыз деді. Қазақ елі монументі орналасқан алаңда өткен Конституция күніне арналған салтанатты әскери шеруде президент Назарбаев елдің бүгінгі ахуалы туралы айтып өтті деп хабарлайды Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков.
Бүгін жексенбіде Астанада Конституция мерекесіне арналған әскери шеру өтті. Оған қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың әлеуметтік ахуалы экономикалық жағдайы 8 есе көтерілді, халықтық табысы 17 есе өсті деп айтты. Осы парадқа шамамен 2000-дей әскери қатысты.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша мемлекет басшысы ата заңымыз әрбір қазақстандықтың әл-ауқатының өсуінің кепілі болды. Тегін орта білім, азаматтардың денсаулығын қорғау, аналар мен балаларға, мүгедектерге және аға буынға қамқорлық жасау мемлекет тарапынан қамтамасыз етілген деп атап өткен. Президент Қазақстанның экономикасы қазіргі әлемдік дағдарыстың тегеуріне де төтеп берді деген. Назарбаев Қазақстан конституциясы халық үшін жасалған, оны халық қабылдаған және халықтың игілігі үшін жұмыс жасап жатыр деп атап өтті. Қазақстанның ата заңы осыдан 14 жыл бұрын қабылданған болатын, бірақ 2007 жылы Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қайтадан күшіне енді. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевқа шексіз президент болып сайлануға құқық беретін заң болды. Қазақстан оппозициясы ел конституциясына енгізілген ол өзгерістер тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған деп отыр. Қазақстанның барлық аумағында конституция күніне арналған түрлі шаралар кең көлемде өтті. Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарлауынша,
Алматының әр жерінде Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтті. Онда Қазақстанға танымал әншілер, бишілер мен күйшілер қатысқан концерт пен әртістердің шоу бағдарламалары қойылып жатты. Сонымен қатар, концертте бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, әскери адамдардың қатысуымен парадта өтті.
Азаттықтың Қазақстанның ата заңына арналған хабарларын азаттық.орг сайтынан тауып оқи алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Жапонияда парламент сайлаулары өтті. Жалпы сайлауларда басым дауыс жинаған оппозициялық демократиялық партия ұзақтан келе жатқан консерватив либералды демократиялық партияны биліктен кетіруі мүмкін. Сауалнамалар дауыс берулер аяқталғаннан кейін парламенттің төменгі палатасындағы 480 орынның 300-ін оппозициялық демократиялық партия алып отырғандығын көрсетті. Сарапшылар премьер-министр Таро Асоның жетекшілігіндегі либералды демократиялық партияны дауыс берушілер елдегі экономикалық қиындықтар мен жұмыстық деңгейінің өскені үшін күнәләп отыр дейді. Демократиялық партия үкіметтің басты назарын тұтынушылар мен жұмысшыларға көмектесетін корпорацияларға қолдау танытуға сөз беріп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран парламенті жаңа үкіметке президент Махмуд Ахмадинежад ұсынған кандидатураларды талқылауын бастады. Үш күндік пікірталастан кейін парламентарийлер жаңа кабинет мүшелеріне дауыс береді. Ахмадинежад парламентке ұсынысы кезінде жаңа үкімет әділеттік және ұлттық беделге қызмет етуі керек болады деді. Және батыс тарапынан қандай да бір қысымға қарсы тұратындай ықпалды болуы тиіс деп ескертті. Президент ұсынған жаңа үкіметтің 21 мүшесі болады. Онда бұл елдің тарихында бірінші рет үш әйел білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету министрлігіне ұсынылып отыр. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қайта қарайтын комиссия өздеріне тамыздың 20-сындағы президенттік сайлаудың қорытындысын әсер етуі мүмкін 550-ден аса шағым түскендігін айтуды. Комиссия өкілі Нелика Литлдің сөзіне қарағанда, оларға дауыс беру күні мен дауысты санау барысында заңсыздықтар туралы жалпы 2000-нан аса арыз шағым келіп түскен, олардың 567-сі шындыққа сай келсе, сайлаудың қорытындысына салдарын тигізуі мүмкін дейді ол. Сайлау учаскелерінің 35% есептелді, жарияланған бастапқы нәтижелер қазіргі президент Хамид Қарзайдың жеңіске жету мүмкіндігін танытып отыр. Ол өзінің сайлаудағы басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулладан басым түсіп отыр. Абдулла мен басқа да кандидаттар сайлау кезінде бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеді. Сайлаудың толық қорытындысы бірнеше аптадан кейін ғана жарияланады. Ауғанстан мен халықаралық күштер елдің солтүстігіндегі Жалалудин Хаккани жауынгерлерінің кешенді баспанасын талқандады. Қорғаныс министрлігі мен НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері таратқан мәлімдемеде содырлардың көбісі өлтіріліп, қарулары алынды делінген. Бұл операция Пәкістанмен шекаралас Пактика провинциясының Ургун ауданындағы таулы мекендерде жүргізілген. Жалалудин Хаккани 1980 жылдары Совет одағының басқыншылығына қарсы күрескен моджахеттер қолбасшысы болған, кейін талибандарға қосылған.
Говорит радио Затык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Бывший руководитель КНБ Альнур Мусаев обратился с надзорной жалобой в прокуратуру Казахстана.
С правовой точки зрения все нормально, а политической мы можем только гадать.
Редакция газеты «Республика» боится закрытия.
Которая, в общем-то, вы знаете, выступает с достаточно жесткой критикой.
Жена Серика Туржанова говорит, что за арестом ее мужа стоит глава Финпола Кайрат Кожамжаров.
И он при мне лично, это было дома, он позвонил и сказал: «Вы считаете, что мы не работаем?»
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе стало известно, что соратник экс-зятя Нурсултана Назарбаева Рахат Алиева Альнур Мусаев направил надзорную жалобу в Генеральную прокуратуру Казахстана. В этом документе Альнур Мусаев просит о пересмотре приговора Алмалинского районного суда города Алматы от 15 января 2008 года по вновь открывшимся обстоятельствам и просит объективного расследования. Об этом он рассказал корреспондентам нашего радио «Затек».
Я направил в начале июля месяца свое ведение дела о похищении менеджеров в Казахстане в суд с просьбой, чтобы они повторно и объективно рассмотрели этот вопрос. В частности, какова моя роль в этом деле? Почему вдруг я оказался среди лиц, которые похищали менеджеров Нурбанка? Этот вопрос разбирается. Сразу же хочу сказать, что уже выдвигаются обвинения в том, что я как бы сторговался с казахстанской стороной против Рахата Алиева. Абсолютно этого нет.
После такого заявления бывшего руководителя КНБ Альнура Мусаева Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте пресс-релиз, где сообщается о поступлении надзорной жалобы и что в связи с этим уголовное дело истребовано для изучения в порядке надзора с приостановлением исполнения приговора сроком до 3 месяцев. Такой поворот событий эксперты оценивают по-разному. Однако, по словам правозащитника, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, юридически Альнур Мусаев и прокуратура сделали все правильно.
Первое, если говорить об уголовном процессе, то это совершенно законное решение прокуратуры. Прокуратура имеет возможность приостановить исполнение судебного решения. Если к ней поступила некая жалоба, прокуратура установит, что в этой жалобе доводы достаточно обоснованные, она должна осуществить проверку. Она в рамках своих функций органа высшего надзора осуществляет такую проверку и, соответственно, приостанавливает исполнение приговора. Возможно, есть основания, например, в прокуратуре для внесения протеста на решение суда. Дело в том, что надзорный протест, так же как и надзорная жалоба, они подаются на уже вступившие в законную силу решение суда. То есть в данном случае был вынесен приговор. Приговор – это судебное решение, вступившее в законную силу. И на него можно подавать надзорные жалобы неоднократно, сроки там не ограничены. Если появляются какие-то новые доказательства, новые доводы, вышедшие обстоятельства, то можно подавать. Более интересно здесь то, что эта надзорная жалоба поступила от господина Мусаева. Потому что по существу это означает, что господин Мусаев в той или иной форме вошел в процесс. До этого он в процессе, как вы понимаете, не участвовал. Те, кто представляли его в ходе этих слушаний, так же, как и господин Алиева, это были так называемые назначенные адвокаты, которые никаких полномочий ни от Алиева, ни от Мусаева не имели.
Сам же бывший зять президента Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев говорит, что ему непонятны поступки Альнура Мусаева, с которым он дружит около 15 лет. И по мнению Рахат Алиева, конечная цель Мусаева – остаться в Европе. Он не доверяет Назарбаеву, потому что ему ясно, что с ним могут поступить так, как это произошло с убийством генерала Маженова в следственном изоляторе КНБ в июле 2008 года. А конкретно на этом этапе он договаривается о пересмотре всех приговоров по его делу с тем, чтобы его реабилитировали. А на объективность расследования Рахат Алиев не верит.
Нету разделения властей. И все, что касается президента Назарбаева, все это вот, это он же все и принимает решение. У нас премьер-министр – это номинальная должность правительства. Фактически всем управляет Назарбаев. Без его согласия ни один районный аким, ни один районный судья не проходит фильтрацию, не проходит санкцию одобрения администрации президента и лично президента. Поэтому я хочу сказать, что в Казахстане нет правового государства.
В связи с таким заявлением Рахата Алиева мы хотели узнать мнение депутата однопартийного парламента Казахстана, активиста президентской партии Нур Отан Камала Бурханова. Вот что ответил господин Бурханов по этому поводу корреспондентам нашего радио Заттык.
Не слышал этого заявления, я только вот на работу, еще даже мы не вышли на работу, я не слышал этого заявления. Сейчас в конференции нахожусь. Конференция, я же человек, я на работе, у меня рядом коллеги выступают, но я не могу сейчас дать никакой интервью, я на конференции.
Между тем, эксперты заявляют, что с правовой точки все нормально, а вот с политической точки можно только гадать, что стоит за этими действиями официальной Астаны и Альнура Мусаева. Такого мнения придерживается директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис.
С правовой точки зрения это совершенно законно и правомерно, а вот с точки зрения политической очень интересно, что за этим стоит. Я скажу осторожно, поскольку могу опираться только на сообщения в прессе, на какие-то рассуждения, на свой жизненный опыт. Я полагаю, что вот в той ситуации, в которой оказалась сейчас казахстанская высшая элита, в том числе и та элита, которая находится у власти, и та элита, которая контрэлита, на которой находится оппозиция, и та, которая находится за границей. Так вот, в этой казахстанской политической элите консультации всегда, независимо от того, что происходило. То есть даже, предположим, с осужденным высшим премьер-министром Кожигельдином все равно велись переговоры. Несмотря на то, что, казалось бы, это преступник, признанный судом, осужденный, так сказать, должен отбывать наказание, выдачи его не удается добиться, но при этом велись все время переговоры. Я думаю, что велись переговоры или в той или иной форме, контакты, связи, как угодно это назовите, и с Мусаевым, и с Алиевым. Видимо, эти переговоры к чему-то привели. Появились какие-то каналы. Один из каналов, вот правовой, где господин Мусаев направил жалобу. Посмотрим, как будет развиваться, как будет рассматриваться эта жалоба, что будет дальше делать прокуратура, каким образом будет проявляться господин Мусаев. Все это политико-правовая ситуация, где с правовой точки зрения все нормально, а политической мы можем только гадать.
Говорит радио Заттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 24 августа стало известно, что адвоката бывшего председателя совета директоров БТА банка Мухтара Аблязова Салимжана Мусина не допускают к процессу, где будет слушаться дело Мухтара Аблязова. Об этом в понедельник в Алматы заявил на пресс-конференции Салимжан Мусин. 19 августа начались предварительные слушания, а с 26 августа начнутся слушания по существу дела 12 топ-менеджеров БТА банка. Однако дело Мухтара Аблязова выделено в отдельное производство. И якобы в связи с этим меня как адвоката не допускают к процессу по делу 12 топ-менеджеров, сказал Салимжан Мусин корреспонденту нашего радио Азаттык. Во вторник, 25 августа, сообщили, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, обвиняемого в незаконной продаже урановых месторождений. Об этом передало агентство «Новости Казахстан» со ссылкой на пресс-секретаря КНБ Кенжебулата Бекназарова. Мухтар Джакишев был арестован в конце мая сотрудниками КНБ по обвинению в хищении средств в крупном размере. Правозащитники считают, что в ходе следственного процесса по уголовному делу систематически нарушались конституционные права обвиняемых. До 26 августа агентство «Новости Казахстан» передало сообщение, что 6 представителей Казахстана будут участвовать в турнире «Большого шлема US Open» в Нью-Йорке. В среду начались матчи квалифицированного клуба US Open, в котором за выход на основную сетку турнира будут бороться казахстанцы Зарина Диас, Михаил Кукушкин и Хисиль Карантачева. В основной сетке турнира US Open Казахстан будут представлять Ярослава Шведова, Андрей Голубев и Галина Воскобоева. – 27 августа в поселке Баканас Алматинской области начались главные слушания по делу директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиса, который обвиняется в том, что не воспользовался технической возможностью избежать столкновения с пешеходом. Начавшееся в четверг судебное заседание достаточно быстро прекратило работу в связи с отсутствием адвокатов подсудимого Евгения Жовтиса. Оба моих адвоката, Виталий Воронов и Шолпан Баткалова, отсутствуют по уважительным причинам, поэтому я подал ходатайство на проведение следующего судебного заседания 2 сентября, и суд удовлетворил мое ходатайство, сообщил Евгений Жовтис корреспонденту нашего радио «Заттек». В пятницу 28 августа стало известно, что осужденный бывший президент национальной компании «Казахстан Теміржолы» Жаксыбек Куликеев будет переведен из следственного изолятора Астаны в колонию вольного поселения в Алматинской области, передало агентство «Казтаг». Жаксыбек Куликеев написал заявление по собственному желанию о переводе в колонию поселения. Суд вынес положительное решение, цитирует агентство сотрудника КУИС. 13 ноября 2008 года Сарыаркинский районный суд Астаны приговорил бывшего президента КТЖ Жаксыбека Куликеева к 3 годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий. При этом суд оправдал его в главном эпизоде обвинения в получении взятки в 100 тысяч долларов. Говорит радио «Заттек». В эфире еженедельная программа «Радио Заттек. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Редакция газеты «Республика» боится закрытия,
которая, в общем-то, вы знаете, выступает с достаточно жесткой критикой.
Жена Серика Туржанова говорит, что за арестом ее мужа стоит глава Финпола Кайрат Кожамжаров.
И он при мне лично, это было дома, он позвонил и сказал: «Вы считаете, что мы не работаем?»
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. С 8 августа газета «Республика» опубликовала интервью опального бизнесмена Мухтара Блязова, в котором Мухтар Блязов заявил, что намерен судиться с правительством Казахстана. Он сказал, что в связи с иском казахстанского правительства, поданного против него в британский суд, у него появилась возможность подать в этот же суд встречный иск против правительства. Мухтар Блязов сказал, что будет требовать возмещения ущерба, нанесенного ему и акционерам в результате национализации БТА-банка, которое произошло в начале февраля этого года. Также он был снят с должности председателя совета директоров БТА-банка, а позже против него было заведено уголовное дело по обвинению в хищении банковских средств. Свою вину опальный бизнесмен не признает. Кроме этого, стоит напомнить, что на этой неделе редакция газеты «Республика» заявила, что, возможно, в пятницу у них выйдет последний номер их издания. Причиной тому могут послужить иск БТА-банка. По словам заместителя главного редактора газеты Оксаны Макушиной, потому как идет судебный процесс, они пришли к выводу, что газету скоро закроют.
Со стороны БТА-банка буквально в конце июля был подан иск, и сейчас у нас существуют две версии, по какой причине вообще он появился. С одной стороны, возможно, что это банкиры пытаются скрыть какую-то страшную тайну от государства, от президента, от правительства, но есть и другая версия, что руками банка, наоборот, либо правительство, либо администрация президента пытается закрыть нашу газету, которая, в общем-то, вы знаете, выступает с достаточно жесткой критикой и, в общем-то, достаточно давно является такой костью в горле у всех, кто не хочет слышать правду.
Принято считать, что газета «Республика» входит в независимую медиагруппу, которая находится под покровительством Мухтара Блязова, бывшего главы БТА-банка. Сама редакция газеты «Республика» время от времени отрицает аффилированность с новоявленным политическим изгнанником Мухтаром Блязовым. И вот банк, который когда-то руководил Мухтар Блязов, сейчас судится с газетой «Республика». По словам заместителя главного редактора газеты Оксаны Макушиной, судятся они с конца июля этого года.
Иск БТА сводится к тому, что мы напечатали 6 марта марта статью «Хрен редьки не слаще». Банкиры считают, что из-за этой статьи они теряли 6 миллиардов 770 миллионов тенге буквально с 13 марта по 31. 31 марта, извините. Да, то есть спасибо. Буквально за неделю у них произошел отток депозитов. Хотя по той бумаге, которую они нам предоставили, таблице по движению депозитов, как бы диск и вот эти цифры не совпадают.
В редакции газеты «Иск БТА банка» считают абсурдным, потому что истец указывает на то, что в банке в период с 13 по 31 марта именно из-за двух абзацев статьи «Хрень редьки не слаще» произошел отток депозитов на сумму 6 миллиардов 770 миллионов тенге. По утверждению редактора отдела финансов газеты «Республика» Сергея Зелепухина, абзацы статьи, опубликованные под рубрикой «Версии», не могли вызвать отток депозитов.
Понятно, что вот два абзаца, на которых ссылается в данном случае БТА банк, то есть два абзаца, первый из них звучит так. Что касается самого БТА, то похоже, он обречен. Самый крупный частный банк страны СНГ, построенный как международная бизнес-корпорация, не выдержал государственное управление, контроль и управление. И вот второй абзац. Кстати, в самом БТА ходят упорные разговоры, что часть новых менеджеров очень хочет обанкротить банк, поскольку понимает, что больше заработает не на реабилитационных процедурах, а на банкротстве и реструктуризации долга. Ходят разговоры, что они просто мечтают о том, что утопив банк и увеличив дисконт по его обязательствам до 80-90% номинала, заработает комиссионный порядка 10% от номинала. В расчете на актив банка это даст им не меньше миллиарда долларов чистого заработка, никакой кусок. То есть вот по двум именно вот этим абзацам и составлено там, я не знаю, состряпано вот это исковое заявление БТА в нашей газете. Ну, во-первых, абсурдность иска заключается в том, что вот в принципе любому здравомыслящему человеку понятно, что эти два абзаца не могли вызвать существенный отток депозитов.
Кроме того, по словам представителей газеты «Республика», истец не привел доказательств того, что именно их статья, а точнее два абзаца этой статьи, привели к оттоку депозитов и уходу клиентов. Вместе с тем, журналисты газеты говорят, что БТА-банк не хочет мирового соглашения. Ответчикам сказали, что мировое соглашение возможно только при условии выплаты редакции 80 миллионов тенге. После этого мы пришли к выводу, что цель всех этих действий – закрыть газету, говорит журналист Сергей Зелепухин.
Во-первых, потому что это оценочное суждение журналиста и сформулированное в виде предположения. Ну, для чего, собственно, и используется слово «похоже», да? «Похоже, банк обречен» в данном случае. Надо заметить, что таким предположением, таким словом, да, «похоже», пользуются те же международные рейтинговые агентства, но почему-то у них есть аналитика достаточно. Бывает и пожестче, когда это нужный рейтинг агентством, но почему-то в данном случае БТА банк на критику и на определенный анализ этих агентств таким вот способом, как на газету «Республика», почему-то не реагирует. Во-вторых, в период с 2 февраля, когда в банк зашло государство, и до 31 марта, даты, закрывающие период претензий банка к нам, на рынок была выброшена масса негативной информации по поводу самого БТА банк. То есть не мы, как газета, да, писали о том, что пытались анализировать, что происходит в банке на сегодняшний день после того, как зашло государство. Но и другие печатные издания, там мы насчитали более 30 статей, которые вышли за март.
Журналисты радио «Азаттык» попытались получить комментарии в БТА-банке. Пресс-секретарь БТА-банка Адиль Досымов на наш вопрос, пытаются ли они закрыть газету «Республика», ответил следующим образом.
Знаете, я сейчас не могу вам прокомментировать все, но все наши намерения, они есть в претензии к газете, да. Все, что касается там закрыть или не закрыть, я думаю, вопрос как бы не в этом стоит, наверное, а в... больше в той плоскости, связанной с журналистской этикой, да, то есть насколько можно работать корректно, да, то есть без каких-то домыслов, прямых там вмешательств в работу банка и так далее, и так далее. То есть я сейчас, наверное, все-таки воздержусь непосредственно от прямого комментария, потому что это вопрос, наверное, больше, как минимум, да, то есть надо будет сейчас понять. Ну, я бы хотел бы для начала объяснить о том, что вопрос, поставленный вами, не совсем корректен, да, начнем с этого. То есть, во-вторых, о том, что если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, я буду рад на них ответить. То есть в общем порядке мы обычно отвечаем только на письменные запросы.
Редакция же независимой газеты «Республика», если издание закроют, намерена уйти в интернет-пространство. Параллельно они хотят зарегистрировать новую газету. Кроме этого, у них есть зарегистрированная газета «Асанди Таймс». Руководство газеты говорит, что они хотели бы сохранить свое нынешнее название.
Программа
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Говорит «Радио Азаттык». Уважаемые слушатели, мы продолжаем программу «Итоги недели». На этой неделе жена предпринимателя Серика Туржанова Мирам Туржанова заявила, что за арестом ее мужа стоит глава Финпола Кайрат Кожамжаров. Причиной тому, по ее мнению, могли послужить интервью Серика Туржанова. Вот как она рассказала об этом журналистам на пресс-конференции.
Где-то в марте, в апреле, в марте, скорее всего, была статья и... Там было высказывание такое, что у них есть, они пишут золотые слова, да, ну, выделяют золотые слова. И вот из этой статьи было написано, что молодежь, возможно, вы читали, слышали об этом, 90% молодежи на сегодняшний день хотят идти в финполицию работать, либо в таможню, лишь бы не работать. Такое было высказывание. И, видимо, его это задело. И он при мне лично, это было дома, он позвонил и сказал, вы считаете, что... Мы не работаем, на что Туржанов ответил, ну, по-видимому, да. Он сказал, ну, хорошо. Ну, я точно не могу сейчас сказать, что там было, но в таком тоне было сказано, ну, хорошо, ну, будем, посмотрим, как. Ну, получается так, что они доказывают, да, сейчас, как они работают. Ну, вот у меня такое мнение, и все, ну, вот все, что было.
До сегодняшнего дня, по словам жены и общественного защитника Серика Туржанова Мейрам Туржановой, они успели поменять двух адвокатов.
После определенного периода работы получалось так, что мы так предполагаем, что адвокаты переходили на сторону следствия. Возможно, оказывалось давление со стороны финполиции на адвокатов. И как первый, так и второй адвокат склоняли своего подзащитного Туржанова на то, чтобы он оговорил себя и других лиц, которые проходят по этому делу, то есть, чтобы он полностью взял вину на себя. Вот, и поэтому нам пришлось сменить двух адвокатов. К сожалению, это, оказывается, практикуется. Из-за этого мы сделали выводы, что у агентства по борьбе с экономической преступностью нет оснований и доказательств вины Туржанова. Тем не менее, в общем, финполиция через комитет финансового контроля решили закрепить свои позиции и предъявили иск агентству по статистике и компании ТУКИК о том, что незаконно проведен тендер, и компания КИК незаконно выиграла этот тендер.
Пресс-секретарь агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Дамижан Исенбекова назвала вывод Мейрам Туржановой необоснованными.
Это не соответствует действительности. Уголовное дело расследуется в рамках действующего законодательства. И никакого вмешательства в сторону руководства абсолютно не было. Потому что уголовное дело контролируется надзорно. Ход расследования уголовного дела контролируется надзорными органами, то есть органами прокуратуры.
Между тем, лидер коммунистов Казахстана, давний противник президента Нурсултана Назарбаева Серик Полсынабдилин, в аресте Серика Туржанова винит нынешнюю систему.
Я малые или большие явления в политике связываю, как правило, с системой нынешней политической власти. Она, по большому счету, уже признана как коррумпированной, воровской, тем более не чистой, не честной власти. Поэтому внутри власти такие явления уже становятся позором национальным. А Орда не может в какой-то мере управлять этими процессами. И одно за другим погибают, в кавычках говорю, наиболее продвинутые молодые управленцы, менеджеры.
По мнению Серик Полсына Абдельдина, жертвой такой же политики является и экс-президент национальной компании «Казатомпром» Мухтар Джакишев.
Это очень опасно. Притом политика главы государства такова, что кое-каких людей ловят, а потом из-за того, что нет состава преступления, они оправдываются. И адвокаты очень сильно также возмущаются, что что нет никаких законов и правил для того, чтобы кого-то обвинить. И я одновременно хочу сказать, что Жакишев тоже находится в заключении в СИЗО совершенно определенно без всяких соблюдений процедур. А вот теперь вот то, что с Эриком связано, я думаю, что оно в какой-то мере задевает интересы кланов, каких-то групп, которые хотят увеличивать или нарастить зону влияния, и в определенной степени это касается нахождения самого главы государства на этом посту.
Учредитель компании фирмы «Киев» Серик Тужанов был арестован 2 июня этого года по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение переписи населения в этом году.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.